जिन प्रेम कियो तिन ही ताप पायो, जिन प्रेम कियो तिन ही प्राप पायो,
जिन प्रेम कियो तिन ही प्राप पायो, जिन प्रेम कियो तिन ही प्राप पायो।
सात कहूं सुन ले हो सबे, साच कहूं सुन ले हो सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो,
जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो।
कहां पयो जो दूर लोचन मूंद के, कहां पयो जो दूर लोचन मूंद के, बैठ रहूं वक त्या निलगा, बैठ रहूं वक त्या निलगायो,
जिन पे तिन ही प्रभु पायो, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो।
साच कहूं सुन ले हो सबे, साच कहूं सुन ले हो सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो,
जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो।
नात प्रयोली है सात समुंद्रन, नात प्रयोली है सात समुंद्रन, लोक गयो पर लोक गुआर, लोक गयो पर लोक गुआयो,
जिन पे कियो तिन ही प्रभ पायो, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो।
साच कहूं सुन ले हो सबे, साच कहूं सुन ले हो सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो,
जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो।
बास कियो बखियान सुं बैठ के, बास कियो बखियान सुं बैठ के, ऐसे ही ऐस सो बेसुबताए, ऐसे ही ऐस सुबह सुबतायो
जिन प्रेम कियो
सुन ले हो सबे साच कहूं सुन ले हो सबे जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पाए जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो
जिन प्रेम कियो तिन ही
साच कहूं सुन ले हो सबे जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो साच कहूं सुन ले हो सबे तन कलगीतर पातशाह के आख रहे ने सच्ची गल आखन लगा हां ते सारे सुन ले बे केड़ी जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो प्रेम करन वाले प्रभु नू पाउंदे ने जिन्हां ने प्रेम कीता है उन्हां ने प्रभु नू जित लिया है प्रभु प्रेम करन वालियां दे वस विच आ जांदा है भई किसने प्रेम कीता है भाई नंद लाल इस दरबार दा सरमोर कवि सारिया तो बड़ा लखारी इस दरबार विच बड़ा ही सत्कार है सब तो सब कविया तो सरमोर है आओ मन बिरथियां जोड़िए श्री आनंदपुर साहब तख्त श्री केशगढ़ साहब हर रोज शाम दा भोजन साहब श्री गुरु गोविंद सिंह पातशाह शकदे ते गुरसिख बड़े ही प्यार नार बड़ी ही सुचम नार भोजन परोस के ओ उपर चवारे विच ले जांदे सतगुरु की कौतक वरतौंदे ने सारा भोजन शक लैंदे ने ते इक गराई बचा लैंदे ने फिर की करदे ने चवारे दी बारी खोल देने की तक देने एक कुत्ता खलोता है एक गराई उस कुत्ते नू पा दे देने हर रोज ही इसे तरह कर देने आज ये नजारा भाई नंद लाल अपनी अखां दे नाल तक रहे ने ऐ मना ऐ कुत्ता किड्डा भागा वाला है किड्डे कर्मा वाला है जिनू सतगुरु हर रोज अपने हथां दे नाल गराई पांदे ने किड्डा कर्मा वाला कुत्ता है अज भाई नंद लाल अपने घर गए सारी रात नींदर नहीं दे पई यही सीन अखां दे अगे आंदा रहा ए नंद लाल तू किन्ना चिर सेवा कीती है तेरे नालों ते कुत्ता उपर है किडियां बख्शां लै रहा है किडियां रहमतां लै रहा है सतगुरु अपने हथ नाल बुराइयां दे दे अज दूजा दिन होया ते भाई नंद लाल अपने घरों बहुत सारा भोजन तैयार करके लै गए प्यार दी गल श्रद्धा दी गल बहुत सारा भोजन घरों तैयार करके ले गए की होया
ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭੋਜਨ ਛਕਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕੁੱਤਾ ਰਜਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਤੱਕਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਭੋਜਨ ਛਕਦੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਭੋਜਨ ਛਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੁੱਤਾ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਘਰ ਤੋਂ ਭੋਜਨ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਇਸ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਖਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਰਜਾ ਕੇ ਪਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਨੰਦ ਲਾਲ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ, ਆਪ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਭੋਜਨ ਛਕਿਆ, ਰਜਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਰੀ ਖੋਲੀ, ਬਾਰੀ ਖੜਕਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਨੰਦ ਲਾਲ ਚੱਟ ਹੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਇਸ ਬਾਰੀ ਵੱਲ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੀ ਤੱਕਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਾਤ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਰੀ ਵੱਲ ਹੱਥ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਤੱਕਿਆ, ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਉਧਰੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਨੰਦ ਲਾਲ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਲਾਲ ਜੀ ਅੱਜ ਗਰਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਵੱਜੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਭੋਜਨ ਛਕ ਲਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਗਰਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਵੱਜੀ। ਤੇ ਸਤਸੰਗਿਓ ਸੱਚ ਜਾਣੋ, ਇੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਤੇ ਨੰਦ ਲਾਲ ਤਾਹਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕਿੱਡਾ ਵਿਰਾਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਸਾਰਾ ਮੁੱਖ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿੱਜ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਓਏ ਲਾਲ, ਇੱਕ ਗਰਾਈ ਦੇ ਬਦਲੇ ਐਡਾ ਰੋਣਾ, ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਇੱਕ ਗਰਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਐਡੇ ਰੋਣ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਸਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਭਰਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਔਗਣਾਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਕੁੱਤੇ ਲਈ ਰੋਜ਼ ਗਰਾਈ ਬਚਦੀ ਸੀ ਤੇ ਲਾਲ ਲਈ ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਗਰਾਈ ਨਹੀਂ ਬਚੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੇ ਔਗਣੇ ਹੀ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਐ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦਾ ਮੈਂ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ, ਕੁੱਤਾ ਰੋਜ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਝੋਲੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਦਰ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਵੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਏ, ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਓਏ ਲਾਲ ਐਡਾ ਪਿਆਰ, ਐਡਾ ਨਿਉ, ਤੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਸੰਗਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਹੰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਖਾਲੀ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਵੱਡਾ ਬਣ ਕੇ ਆਏਗਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਬਸ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਬੰਨ ਲਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਚ ਕਹੂੰ ਸੁਣ ਲੇਹੋ ਸਭੈ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਬੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਵੱਡੇ ਬਣ ਕੇ, ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉੱਚੇ ਬਣ ਕੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਸਾਚ ਕਹੂੰ ਸੁਣ ਲਿਓ ਸਭੈ, ਸਾਚ ਕਹੂੰ ਸੁਣ ਲਿਓ ਸਭੈ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ,
ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ
ਸਾਚ ਕਹੂੰ ਸੁਣ सबै साच कहूं सुन ले हो सबै
जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पाय जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पाय
जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो
जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो
जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो
जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो